Ozatlık Radyosu sunar. Yigirme dörtünchü iyul Jumga kuni Ozatlık dolqunlarında. Кыргызстанда президент сайлоонда хәзерге ел башы Курманбек Бакыев жеңди. Анын күндөшү сайлоо күрөшүнөн чыгуун билдирди. Афган һәм халыкара хәрбиләр Афганстанда сугышчыларга каршы чаралар уңышлы бара дип билдире. Казанга Истанбул шәһәр башлыгы Кадыр Төббаш килде. Тарихи биналарны саклаучы архитектор һәм универсиаданы кунак иткән шәһәр башлыгы Казанга үз киңәшләрен бирде. Омский татар милли мәдәни мөхтәриятының эше җанлана, уйышма яңа биналы булды. Менә булар хакында бүген Азат Лықта сүйлешер біз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Ростов өлкәсендә машина казасында 25 кеше һәлак булды, 10лап кеше яраланды. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүе инде 160лап илгә таралды һәм 800лап кешене үтерде дип белдерә. Татарстанның Тукай районы милициясе башлыгы 5 эшчене кыйнауда гаепләнүче полковник Рәмзил Сәләховка гаепләү белдерелгән. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ростов өлкәсендә машина казасында 5 кеше һәлак булды, 10лап кеше яраланды. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, Кавказ исемле машина юлында Самарский авылы янында бензин ташу машинасы белән автобус бәрелешкән. Беренче мәгълүматларга караганда, каза өчен бензин ташу машинасын йөртүче гаепле. Ул каршы як юлга чыккан. Автобус Ростов шәһәреннән Краснодарга юл тоткан булган. Россия эчке эшләр министры бу казаны тикшерүчеләрен үз контроленә алды. Русия президенты Дмитрий Медведев һәлак булганнарның туганнарының кайгысын уртаклашты. Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү бүлеге Кыргызстанда үткән сайлаулар халыкара кысаларга сыймый дип белдерде. Оешманың сайлауларны күзәтү бүлеге атна кич үткән сайлауны оештыруга канәгатьсезлек белдерүе белән чыкты. Оешма сайлау күп кенә проблемалар һәм канун бузулар белән үтте ди. Сайлауда хакимияттәге президент Курманбек Бакыев 85% тавыш җыюы игълан ителде. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы H1N1 вирусы, ягъни дуңгыз кизүе инде 160лап илгә таралды һәм 800лап кешене үтерде дип белдерә. Оешма шулай ук бу ауруның кышын тагын да котырып таралу һәм мутацияләнеп үзгәрү мөмкинлеген белдерә. Сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүенә каршы беренче вакциналар берничә айдан барлыкка килер дип өметләнә. БМОның сәламәтлек оешмасы 11 июньдә бу ауруны эпидемия дип таныды. Узган атнада ул бу ауруны иң тиз таралучы ауру дип атады һәм аурулар санын санап торуның мәгънәсе калмады дип белдерде. Норвегия башкаласында Чечня парламенты рәисе Духваха Габдрахманов белән элекке бәйсезлек яклы хөкүмәтнең Европадагы вәкиле Әхмәт Закаев очрашты. Алар икесе дә бу хәбәрне расласа да, сөйләшү турында тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән тыйылып калды. Мәскәү Лондонда яшәүче Закаевны 1994-2000 еллардагы сугышлар чорында җинаятьләр кылуда гаепли һәм аны Русиягә тапшыруны таләп итә. Чечня президенты Рамзан Кадыров бу айда Закаевны Грозныйга кайтырга чакырды һәм аңа эш бирү мөмкинлеген дә белдерде. Астраханда тулай торак җимерелгән урында эзләү коткару эшләре тәмамланган. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, 5 кешенең мәйте табылган, 4 кеше яраланган. 50ләп кеше яшәгән бинаның беренче бер өлеше чәршәмбе көнне җимерелеп төште. Җирле хакимият зыян күргәннәргә һәм һәлак булганнарның туганнарына матди ярдәм бирәчәген белдерә. Коза бинада рөхсәтсез үзгәртеп кору нәтиҗәсендә булырга мөмкин диелә. Башка мөмкинлекләр дә тикшерелә. Җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Хорватиядә тимер юл казасында 6 кеше һәлак булды. Башкала Загребтан Әдрен диңгез буендагы Сплит шәһәренә баручы поезд шәһәргә барып җиткән дәрәк юлдан чыккан. 20ләп кеше каты яраланып, боралаклар белән хастаханәгә алып китилгән диелә. Каза урынына машиналар белән килү мөмкин булмаган. Каза сәбәпләре тикшерелә. Беренче мәгълүматларга караганда, кызудан тимер юлда үзгәрешләр барлыкка килгән булырга мөмкин. Татарстанның Тукай районы милициясе башлыгы 5 эшчене кыйнауда гаепленүче полковник Рамзил Сәләховка гаепләү белдерелгән. Бу турыда Казан хукук яклау үзәге хәбәр итә. Сәләхов җинаять эше документлары белән танышкан. Ул вәкаләте кысаларыннан чыгып көч куллануда гаепләнә. Татарстан Югары мәхкәмәсе Ирек Мортазинның Татарстан хөкүмәтенә каршы протест чаралары урыннарын чикләү турындагы шикаятен 27 июльдә караячак. Татарстан хөкүмәтенең җәмәгатьчелек чараларын республика конституцион югары һәм арбитраж мәхкәмәләреннән 250 метр, башка мәхкәмәләрдән 200 метрдан да якынрак үткәрергә ярамый дигән карарына Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин бу ватандашлар хукукларын кирәксезгә артык шикләү дип ризасызлык белдереп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Казанда Татарстан ішкі ішләр министрлығы хезмәткәрләре Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсеннән дүшәмбе көнне тенту вакытында алып китилгән компьютерларны җомга көнне кире кайтарып биргән. Милиция шулай ук алып китилгән барлык документларның күчермәләрен дә китереп биргән. Ул документлар үзләре тикшерү эшләре тәмамлангач кайтарылачагы әйтелгән. Түркия полициясе бер үк вакытта илнең 23 төбәгендә 200ләп кешене тоткарлады. Тоткарланучылар илдә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнелә. Анадолу хәбәр агентлыгы белдерүенчә, полиция тентү барышында шулай ук аларның әлеге оешмага бәйле булуын күрсәтүче документларда тапкан. Русия мәгарифын күзәтүче оешма быелгы бердәм дәүләт имтиханында 100 баллы нәтиҗәләрнең шириге ялган булган дип белдерә. Оешма җитәкчесе Любовь Глебова әйтүенчә, 100 балл җыйган укучыларның барысының да эшләре тикшерелгән һәм аларның ширегенең чынлыкта 100 баллык булмавы ачыкланган. Русиядә бердәм дәүләт имтиханында барлыгы 2200 укучы 100 балл җыйган. Тикшерү нәтиҗәләре төзәтү өчен кире төбәкләрдәге имтихан комиссияләренә җибәрелгән. Северодвинскидагы Севмаш атом суасты көймәләре ясау ширкәтендә ясалучы Казан исемле яңа буын атом суасты көймәсенең беренче өлешенә төзелеш башлау вакыты язылган такта беркетелде. Русиядә кимендә 6 шундый күп максатлы 4-нче буын атом суасты көймәсе төзергә җыйналар. Казан шуларның икенчесе. Русияның хәрби диңгез доктринасына караганда, мондый шәкелдәге атом суасты көймәләре илнең төрле максатларда кулланыла торган төп атом суасты көймәләре булачак. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия театры үзенең 90-нчы театр мизгелен күренекле башкорт тюрколог Галим Әхмәт Зәки Вәлиди турында яңа сәхнә әсәре белән ачып җибәрәчәк. Бу елның декабрь аенда Гафурилар театрның 90 еллыгын зурлап билгеләргә җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Кыргызстандагы президент сайлау тирәсендәге хәлләр белән таныштырабыз. Омский татарларының яңа бинада җиң сызганып эшкә керешүе турында сөйләрбез. Милли хәрәкәт вәкилләре Сарытау татарлары тормышын белән танышып кайткан. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кыргызстан Үзәк сайлау комиссиясе хәзерге президент Курманбек Бакиев 89% тавыш белән җиңде дип игълан итте. Аның төп көндәше сайлау ярышыннан чыгу турында белдерде. Кыргызстандагы президент сайлаулары турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Европада милли һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре 23 июль көнне булган сайлауларны тәнкыйтьләп чыкты. Алар өметләр акланмады, Кыргызстан үз өстенә алган йөкләмәләрне яңадан үтәмәде дип әйтте. Кыргызстанның Үзәк сайлау комиссиясе сайлау нәтиҗәләренә канагать булуын белдерде. Оппозициядәге фирқалар исә комиссиягә һәм прокуратурага шикаятьләрен яудырды. Курманбек Бакиевның төп көндәше элекке премьер-министр һәм социал-демократик фирқа вәкиле Алмазбек Атамбай тавыш бирү көнендә сайлаулардан чыгуы турында белдерде. Ул моны харамлашулар, аның кешеләренә басым ясауга каршылык белдерү дип аңлатты. Атамбаев пәнҗешәмбе көне сайлауларга каршылык белдерер өчен халыкны урамга чыгарга чакырды.
Мы попросим людей, чтобы они вышли с нами сегодня на митинги. Надо будет и завтра.
Без кешеләрне урамнарга чакырабыз. Бүген һәм кирәк булса иртәгә дә без үзәк сайлау комиссиясен кисәтәбез. Әгәр мондый сайлаулар канунлы дип табыла икән, бу халыкның ачуын тагын да күбрәк чыгарачак. Һәм минемчә, депутатларның кулга алынуы да ысык күл төбәген күтәрәчәк.
Я думаю, это поднимет всю Сикорскую область.
Диде оппозициядәге вәкил Атамбаев. Кыргызстандагы хәбәршебезнең әйтүенә караганда, әлеге республикада хәл тыныч булып кала, урамга чыгучылар күренми. Европада имине һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре тараткан белдерүдә хакимияттә булган намзәткә көндәшләр белән чагыштырганда өстенлекле шартлар тудырылды. Компания бер яклыгына яктыртылды һәм хакимият ресурслары файдаланылды дип әйтелә. Күзәтүчеләр биргән бәяләмәдә шулай ук бюллетеньнәрне ташлау, сайлаучылар исемлекләрендәге төгәлсезлекләргә игътибар бирелә. Берничә тапкыр тавыш бирү очраклары турында әйтелә. Кыргызстан сайлау комиссиясе кимендә бер җирдә сайлау тартмаларына бюллетеньнәр ташлануын таныды. Кыргызстандагы 24.kg мәгълүмат агентлыгы хәбәренә караганда, тавыш бирү башланганча 197 җирдә тартмаларга бюллетеньнәр күпләп салынган булган. Шушы урыннарда тавыш бирү нәтиҗәләре дөрес түгел дип танылган. Халыкара күзәтүчеләр шулай ук тавышлар санауның ни рәвешле алып барылуына да тәнкыйть белдерә. Күзәтүчеләр исәпкә алган урыннарның яртысына диярлек тискәре бәя бирә. Сайлау көнендә шулай ук ике депутат та кулга алынган булган. Мирбәк Асанакулов һәм Кубанчыбек Кадыров икесе дә оппозициядәге фирка вәкилләре булган. Бер меңләп кеше аларның кулга алынуына каршылык белдереп урамга чыккан, протестчыларны милиция куып таратты дип хәбәр ителә. Сәяси күзәтүчеләр әлегә халык урамнарга чыкмаса да, берничә көннән Атамбаевның чакыруын ишетеп, каршылык чараларына чыгырга мөмкин дип фаразлый.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Кардаш шәһәрләр бәйләнешен ныгыту өчен Истанбул башлыгы Кадыр Төббаш җитәкчелегендәге рәсмиләр Татарстан башкаласына килде. Төббаш Казан җитәкчелегенә шәһәрне үзгәртү өчен сездә зур теләк булуын күрәбез дип әйтте. Наил Аламны тыңлыйк.
Казан мэры Илсурметшин белән булган очрашу вакытында Кадыр Төббаш һәр эштә без Истанбул һәм Казан шәһәрләре иң яхшы булырга тиеш дип белдерде. Минем өчен күңелдән әйтәсем килә, универсиадага әзерлектә һәм гомумән шәһәр үсеше өчен нык дулкынлану һәм зур теләк күрәбез. Диде Төббаш, Казанның универсиадага әзерлек эшләре һәм планнары белән танышкач. Шулай ук ул, Казанны күргәч, ник мин бу калага алданрак килмәдем икән дигән сорауны үземә берничә тапкыр бирергә өлгердем инде дип әйтте. Бәлки сез мине теннис академиясе бинасы ачылышына, бәлки республика сабантуена чакырырсыз дип тә өстәде. 23 июнь көнне Казанга килеп төшүгә үк Истанбул вәкилләренә универсиада өчен төзелүче корылмалардан Универсиада улын һәм теннис академиясын күрсәткәннәр. Казан ратушасында булган очрашу вакытында да Татарстан башкаласы рәсмиләре бу халыкара уенга кадәр күп эшләр башкарырга теләүләрен сөйләде. Казан алдында универсиада корылмалары гына түгел, халыкара һава аланын үзгәртеп кору, елга портын сәяхәтчеләрне тоткарлыксыз кабул итәрлек итү, яшәеш шелтәренең иң әһәмиятле тармакларыннан берсе юлларны бөкләрсез итеп җайлау максаты тора. Кадыр Төббаш исә Истанбул тәҗрибәсен китерә.
Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde İstanbul'da ekiben 16 milyar dolarlık ulaşım ağırlıklı olmak üzere 16 milyar dolarlık bir yatırım yaptık.
Соңгы 5 ел эчендә генә юлларны рәтләү өчен 16 миллиард доллар инвестицияләр керттек, ди ул. Истанбул Төббаш сүзләренчә, шәһәр генә түгел, ә үзе бер ил. Анда Азия белән Европа кушыла һәм барлык милләтләр бер-берсенә хөрмәттә яшәй. Соңгы 1-2 ел эчендә Казан җитәкчелеге сәяхәтчеләрне җәлеп итү өчен республика башкаласын Европа белән Азия кушылган урын буларак күрсәтергә тырышты. Универсиаданы яулау өчен әзерләнгән видео тасма гада әнә шундыйрак мәгънә салынган иде. Универсиада Қазан үсішіндегі зур бір бұрылыш болашағына шанам. Қазан мэрі Илсур Метшин, Қазанда бірнеше түрік шеркетінің универсиада құрылмалары түзуде ішлеуін, хэм шулай ұқ Түркияда жетіштірілген түзіліш материалларын қолдануларын айтып өзді. Biz yol başındağına sizning yardam hem bizga kelir deb umidlangan biznesmenlar yardami bilan Qozondagi o'zgarishlarga Turkiya hem Istanbul biznesining qatnashuvi orttir deb umidlanamiz.
Istanbulskoy biznesi
Turkiyaning universiada o'tkaruvda tajribasi bor. Istanbul studentlarining xalqaro sport o'yinlarini o'zinda qabul etgan edi. Hamina 2011 yilda qishqi universiada Turkiyaning Erzurum shahrida o'zashaq. Kelgan kunda Istanbul vakillari Tatariston boshqalasidagi o'zgarishlarni yangi tuzilgan 17 qotli Qozon qunaqxonasi tubasiga o'rnashtirilgan biroq shu maydonchog'ida minib qoragan. 24-iyul kuni ular Qozondagi biroq zavod bilan da tanishdi. Bir nindi sotuv olu ham iqtisodiy munosabatlar o'rnashtiruv ishin tugul, qarorgog'ina boralar deb bildirdi Qozon hokimiyati matbuot uzagi vakili Lazzat Haydarov. Түрік журналистлары Татарстан композиторлар бірлігі рәйісі Рәшид Калимуллин білен де шырышқан. Калимуллин сөзлерінше, язушылар, шағир, хәм рәссәмлер арасында икарада бейленішлер орнаштырылған инде. Әмі Түркия хәм Татарстан композиторлары бір-бірсін бүтінләй көріп білмей икән. Qozon ham Istanbul 2002 yildan beri qardosh shaharlar. Shulay bu ikki qolada dunyoning birlashgan shaharlar ham o'rindagi hokimiyatlar uyushmasida a'zolar. Qodir Topbosh 2004 yilning 28 martida Istanbul boshlig'i etib saylana. Unga qadar Recep Tayyip Erdoğan Istanbul meri vaqtda 1994-98 yillarda Qodir Topbosh uning kengashchisi bo'la. Uzoq yillar arxitektor bo'lib ishlay. Topbosh Istanbul minim turmushim deb bildira. Istanbul universitetining san'at tarixi ham arxeologiya fakultetida doktorlik dissertatsiyasi yoqlay. Tarixiy binolar hem haykallarını tüzüklendirip soqlab qalu tarafdarı ol.
İndi işitkenligi şey İstanbul şehir başlığı universiyatı qurulmaların tüzü bilen qızıqsındı. Direk mühitini soqlaushılar tüzülüş tabiqatka ziyan solaşaq deyip bildirə. Bu haqda tolaraq məqlumat bugün azatlıq topşıruının ikinci ölüşündə bulaşaq.
Azatlıq radiosu.
Bizge azatlıq radiosu. Bik kerek biz ona muhtaç.
Azatlıq bulmasa nindi turmuş bula indi şatlıqla. Şatlıqla turmuş da bulmay azatlıq bulmasa.
Azatlıq radiosu.
Afgan hem xalqara xərbiylər Afganistanın künçüğüş hem künyaq tarafında qisyançılarga qarşı alıp barılgan şaralarının oğuşlu baruğun xəbər idi. Mana üstə bu adına Alman hem Afgan ortaq xərbi kişiləri ilinin dünyanın Uzbek dini xərəkəti soğuşlarından arındıra başladı. Metin qarışmaz toluraq etib silər.
Pakistan harbilerinin Swat üzerinden alıp Afgan şigine taba başlatkan zor harbi şaralarından son bu jirlerde tüplengen şikil suğuşlulara Afganistan'a taba koça başlagan idi. Küpten tüylalardın bu küşünü ve Uzak Aziye iminligine de yanagan idi. Hazır küpçilige ilekki Uzbek dini hareketi vekilleri bulgan suğuşlulara karşı Afgan Alman harbi güçleri ortak şara başladı. Afgan resmilere Alman hem Afgan harbilerinden turgan ortak harbi küşünün ilinin dünyağındağı Kunduz vilayetinde Laşın operasiyasını başlatuvun haber idi. Laçın operasiyası hakkında General Zahir Azimi bulay məqlumat birdi.
Tevafuqi ki bəyin NATO və kişari Rusiya dər ərtibat və məsailə logistiki və vücud amada.
Qaşaqlar kullangan yollarga istəmə xərbilər urnaşdırı oturunda NATO vilən Sungarada kirişu buldu. Məqlum bulganşa Pakistan xərbilərinin Künyak Veziristan vilayətindəki qabiləcirlərində alıb bargan xərbi şaralarında köpçiləgə Uzbek dini xərəkəti başlığı Tayyir Yoldaş suğuşçuları bulgan Şitil Hissiyan Şılların Pakistan'dan Afganistan'a taba koşarga mecbur etken idi. Hazır bizim harbiler Laşın harbi şaraları negizinde onlarını küzli diyol. Al-Qaida bilen beylenişi bulunan Uzbekistan dini hareketi Uzak Aziyelilerinde tıyılan idi. Onlar 1990-cı yıllarda Uzak Aziyelilerinden Al-Qaida'ya buluşur için Afganistan'a koşa. Onlarının köpçülüğü Afganistan'daki harbi şaralarda ötürülse de onlarının bürülüşünün Pakistan'ın kavilecirlerinde koçup yaşamı məğlum idi. Әлеге түркім шығушыларын есімі сұңғы тапқыр Тажикстаны һәм Қырғызстан кебек өзәк Азия илләре шигендә булған хәрби шаралар вакытында эшитилде. Хәтта Тажикстанның илеке кыр сугышысын үтерлүендә әлеге түркім гаепләнгән иде. Ләкин үзен түркім башлыгы Юлдаш дип таныткан бер кеше азатлыкның Тажик бүлегенә биргән әңгәмәсендә Өзбек дине хәрәкәтенең Тажикстан гадәттән тыш хәлләр министры Мирза Зивовев җинаяты белән бәйләнеше булмауын әйтте. 300 алман һәм 900 афган хәрби кешеннән торган алман-афган уртак хәрби кеше 20 августта булачак президент сайлавы алдыннан башланган хәрби чараларның иң мөһим өлешен тәшкил итә. НАТОның халыгара иминлек ярдәм көченә 42 елдан килгән якынча 65 мин халыгара хәрби катнаша. Алар арасында 3700 Германия хәрбие. Алман хәрбиләре шул ук вакытта сугыштан зыян күргән Кундус төбәген төзекләндерү эшендә дә катнаша. 2002 елдан бирле Афганистанда 35 алман хәрби һәлак булды.
Нәтин Карышмас Афганистандагы хәрби чаралар турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омски татарларының милли хәрәкәте вәкилләре Сары тау якларында булып, андагы татарлар тормышына сокланып кайткан. Милли мәдәни мөхтәрият Омскида яңа бинада эшли башлады. Сентябрьдән үк анда татар теле һәм дин дәресләре башланачак. Омски татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән Розалия Сайганова.
Омскида 1997 елдан бирле эшләп килүче шәһәр милли мәдәни мөхтәрияты шурасының киңәйтелгән утырышы яңа гына җиһазландырылган бүлмәдә үтте. Моңа кадәр мөхтәриятның үз урыны булмады. Шура әгъзалары проблемаларын хәл итү, планнарын гамәлгә ашыру буенча җыелышларын Кызыл гвардия мәдәният сараеның берәр бүлмәсендә яисә кемнең дә булса фатирында үткәрә иделәр. Соңгы айларда мөхтәриятка оешманың эшендә актив катнашучы яңа кешеләр килде һәм җыелышлар гына үткәрү түгел, компьютерлар куеп, китаплар булдырып, укулар оештыру, башка эшләр башкару мөмкинлеге булган урын табу турында кайгырта башлады. Бирәсе килгән кулына чыгарып куяр юлына дигәндәй, мөхтәриятның даими иганәчесе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты агъзасы эшмәкәр Тамир Алимбаев үзе җитәкләгән ширкәтнең вакытлыча бушаган 2 эш бүлмәсен тәкъдим итте. Мөхтәриятның рәис урынбасары Рәшит Бакиев татар активистлары белән бергә төзекләндерү, чистарту кебек эшләр башкарды, кайбер җиһазлар булдырды. Шулай тиз арада шәһәр үзәгендә урнашкан бинаның 7-нче катындагы 2 бүлмәле офис тәртипкә китерелде һәм җомга көнне анда мөхтәрият шурасы киңәйтелгән җыелыш үткәрде. Җыелышта мөхтәрият активистлары, кайбер эшмәкәрләр, яшьләр, Умырзая фольклор ансамбле әгъзалары катнашты. Утырышта беренче чиратта мөхтәриятның соңгы вакытта башкарган эшләренә кыскача йомгак ясалды. Алда торган эш планнары билгеләнде. Чыгыш ясаучылар яшьләр белән эшләүнең мөһимлеген, аларда милли үзаң, татарлык тәрбияләүгә зур игътибар бирергә кирәклеген ассызыклады.
Менә без монда йыйылганбыз, начарме, әдәби телендә сөйләшәбез, мәсәбер телендә катнашабызмы, старация дәйт татар телендә сөйләшкәбез. Без татар бер-беребезне яратабыз, без татар бер-беребезгә булышабыз, бүленмибез. Төп мәсьәлә горурлану, менә мин татар дип горурланам. Белмәм кем ничек, ә мин үземнеке татарлыгыма бөтен йөртә горурланып йөрәм. Мин дигән шәһәрләрдә булмадым, мин дигән йерләрдә йөрмәдем, бер йөрдә дә үз татарымны кимсетмәдем. Камчатка булсын, Владивосток булсын. Курил, Сахалин, Ленинград, Москва, Купирлар табулырга туры килде. Төн йөртә мин үземне татар дип белдердем. Шуңа күрә беренче урында безнең балаларга татарлыкны белдерергә, что без татар дип горурлансыннар. Большое внимание уделять итәргә татарлыкка.
Бу мөхтәрият активисты Разияпа Мәҗитова булды. Мөхтәриятның яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов үз планнары белән уртаклашты. Мин татарча сөйләшәм, шәк-шәк пати акцияларын үткәрү, тематик кичәләр, дискәтүкләр оештыру буенча эшләүләре турында әйтте. Эшмәкәр Муса Нигъмәтуллин: «Күптән түгел Утмуртияда һәм Саратовта булдым. Ул төбәкләрдә җирле халык татарлар белән туганлашырга тели, чөнки анда татар сүзе бай дигәнне аңлата», дип сөйләде.
Так было приятно, когда обнаружилось
что все местное население повально мечтает породиться с татарами. И там татарин – это синоним слова «богатый».
Саратов егетте Рустам Тубышев, олар ішін дини тәрбиенің мүхим болуы, жымға намазына юрмеген кіші білен бірнінде іште ертмөлері турында сіледі дей Муса әфенді.
Скажем, в том же Саратове Тубышев татарин сам, и вот он сказал такую вещь. Для нас обязательно воспитание при мечети детям татарским. И кто не ходит на джума намаз, с теми не заключается никаких сделок.
Онда бізнекі кібік, ештемағы үйішмаларының финанс проблемалары йоқ деп сөзін давам етті Омск ешмәкәрі.
Насколько вот неизвестно, вот у таких общественных организаций, как наша, у них вот проблем с финансированием, то есть вот нет таких вопросов. Все вместе дружно поднимаются, вместе дружно держатся, вместе дружно оплачивают свою культуру. И на поклон никому не ходят.
Сез ішмәкәр Муса Ниғматуллинны тыңладығыз. Яңа урында үткәрелгән беренче җыелышны дуға белән башлап җибәрүче Закир хәзрәт Шарипов, рухи тәрбиясез, динсез безгә үсешкә ирешергә авыр булачак диде.
Без религии, без духовности нам очень тяжело будет все это поднимать. Но если начать с простых уроков арабского языка, уроков нравственности, это будет первый хороший шаг. Хочу сказать, что есть возможности создания именно мусульманских детских садиков, школ, ясли.
Күптән түгел мин бер дәрәҗәле ислам оешмасы вәкиле белән сөйләшүләрдә булдым дип сүзен дәвам итте Закир хәзрәт.
Я недавно был на одних переговорах с одним представителем очень важной исламской организации, и они говорят, ну давайте начинайте что-то делать. Иншалла, это, конечно, дело не одного месяца, года, двух-трех, но я хочу, чтобы мы все это вместе с вами решали, создавали, разрабатывали там программу, трудились для того, чтобы получить лицензию. Но это все возможно, создание своих вот именно организаций, образовательных, культурных, где бы наши дети, наши внуки получали воспитание, получали образование и татарское, и общее, светское, и религиозное. И это будет для всех, для нас огромная польза.
Шулай итеп, Закир хәзрәт сүзләренчә, мөселман балалары өчен дини һәм дөньяви белем бирү урыннары булдыру мөмкин, әмма аны тормышка ашыру өчен 1-2 генә ай түгел, 2-3 ел кирәк булачак. Хәзергә мөхтәриятның офисында сентябрь аеннан ук татар теле дәресләре һәм дини укулар оештырырга карар кылынды. Җыелы шәһәрендә Тамир Әлембаев үзенең фикерен белдереп булай диде.
Эшләр уңышлы булсын. Яшьләр бергә бер-берен танып, берләшеп, бергә эш күргәсеннәр. Олы кешеләр тәҗрибә бирсеннәр. Үрнәк булып торсыннар. Вот шулай итеп, ала бирсә, эшебез уңышлырак булыр, алтыга китәр. Бик алай дип өметләнәм.
Бу Тамир Әлембаев булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында яңгыраган хәбәрләргә фикер белдерүегез, безгә хатлар язуыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәге тапшыруыбызда чыккан бер хәбәр турында Американың Калифорния штатында яшәүче милләттәшләребез Җүнәйт Чапан оглы гаиләсеннән хат алдык. Җүнәйт әфәнде үзе Япониядә, ә аның әнисе Кытайда туган. Әби-бабалары исә Пенза якларыннан, алар 28-нче елда Яңгыраз авылыннан Кытайга киткән. Кичә без адвокат Роза Фәрдиева һәм милли җәмәгатьчелекнең бу авыл да мәктәпне ябылудан саклап калулары турында сөйләгән идек. Яңгыраз авыл мәктәбенең ябылудан котылганын ишетеп шатландык. Халкыбызның телләрен саклауын һәм динебезне онытмаулары миңа бик тәсир итте дип яза Җинәйт әфәнде. Һәм ондагы мәктәп шәкертләре белән Калифорниядәге татар шәкертләре арасында язышу, укытучылар белән элемтәгә керергә үз ярдәмен тәкъдим итә. Хатыгыз өчен зур рәхмәт. Бу тәкъдимгә дә авылдан җавап булар дип ышанып калабыз. Алга таба да бергә булыйк. Азатлыктан айрылмагыз. Безнең белән элемтәдә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе аша тора аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук безгә SMS җибәреп була.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанда президент хакимиятенең үзгәртеп корылуы яңа сәяси фаразлар тудырды. Татар матбугатының укучысы кимәгән, әмма аңа язылырга теләк юк. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан рәсмиләре универсиада корылмалары ничек планлаштырылган булса, шулай төзеләчәк дип белдерә. Универсиада өчен җаваплылар әйтүенчә, ФИСУ белән Халыкара Олимпия комитеты да Казан проблемалары белән хәбәрдар икән. Greenpeace вәкилләре исә ничек кенә булса да табигатьне саклап калу ягында. Наил аланны тыңлыйк.
Казан экологлары Greenpeace-ның Русиядәге бүлеге җәмәгатьчелек Казан су елгасы яры буендагы табигать пишмагында яшел тугайларны ким белән күмдереп стадион һәм йөзү сарае салуга каршылык белдергән иде. Бу хакта ФИСУ белән Халыкара Олимпия комитетына да хәбәр ителде. Универсиада мөдирлеге башлыгы Владимир Леонов сүзләренчә, халыкара спорт уеннары вәкилләре бу турыда хәбәрдар икән.
Мы вернулись недавно из Белграда, очень много об этом тоже говорили.
Без күптән түгел генә Белградтан кайттык, анда да бу хакта күп сөйләштек. ФИСУ президенты Джордж Киллен һәм генераль секретаре Эрик Сентрен белән дә тикшердек. 2 ай элек җәйге универсиада мөдире Казанга килгән иде. Аларга әлеге төзелеш урыннары бик ошады. Greenpeace һәм экология вәкилләре күтәргән проблемаларны алар җайларга вәгъдә итте.
Они обещали урегулировать, то есть максимально их снять.
Ди Леонов. Бернинди артка шигенүләр булмаячак, корылмалар шул билгеләнгән урында салынашак, ди төзелеш өчен җаваплылар. Әле яңа гына экологлар кабат шаң сукты. Тугайларны күмү өчен Казан судан ким кудырып таучаклар игән вакытта, кызыл китапка кертелгән алтын һәм көмеш табан балыклары суыртылып, ким өстенә ыргытылган икән, алар күпләп үлгән. Татарстан төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Фәйз Зуллин исә спорт биналары тезләсе урыннарда үскән һәм сирәк калган үсемлекләр башка урынга күчереп утыртыла башлады дип белдерә. Кайда икәнен генә тәгаенләмәде.
Стоит задача разработки компенсационных мероприятий.
Безнең алда бөтен юнәлешләрдә дә компенсацияләүне булдыру бурычы тора. Шул ук чүпне юк итү һәм машиналарның һаваны агуламауына ирешү. Инде спорт корылмалары футбол стадионы һәм йөзү сараена килгәндә бик күп төрле компенсация чаралары күреләчәк. Без хәзер экологлар белән андагы үсемлекләрне чыгарабыз. Алар башка бер урынга утыртылачак.
Нет, они пересаживаются на другие места.
Фәйзуллин сүзләренчә, бу ике спорт корылмасы арасында парк ясалачак. Леонов бу урыннарда 1960 елгы Казан шәһәренең генераль планында ук спорт корылмалары төзү планлаштырылган булган ди. Әмма Казан башкарма комитеты матбугат үзәге белгече Ләззәт Хайдаров башкала төзелешенең соңгы төп планы 2007 елның декабр аенда кабул ителде дип белдерә. Экологлар бу соңгы һәм төп план кызыл китапка кертелгән инде югалып бара торган хайваннар яшәгән һәм үсемлекләр үскән Казан су елгасы тугайларында керттерү өчен зур көч куйган иде. Greenpeace-ның Русиядә аеруча сакланучы табигать программасы башлыгы Михаил Крентлин Казандагы хәлләрне белдереп, ФИСУ һәм Халыкара Олимпия комитетына җибәргән хатларга әлегә җавап килмәде дип белдерә. Шу шарада күренмәсә, ни өчен җибәрмәүләрен сораячакбыз, ди ул. Универсиадага әзерлек уңаеннан Казан су елгасының икенче ярындагы тарихи парк, элгәре Швейцария бакчасы, хәзер Горький парк дип аталган шәлектәге йөзәр еллык һәм саклана торган агачларны кисеп юл салырга җыенганнар иде. Бу яшәлектәге һәр агачны паспортлау өчен генә дә күпме көч һәм акча исраф ителде дип белдерде экологлар.
Он больше вырубаться не будет. Там транспортную ветку только сделали, других программ в отношении парка что-то вырубать нет.
Анда бүтән агачлар киселмәячәк, юл өчен урын ясалды инде, ди Фәйзуллин. Леонов исә бу парк эчендә трудовой резервы дип аталган спорт корылмасының универсиадага хезмәт итәчәген дә әйтеп узды. Әмма моннан берничә атна элек кенә бу парк тирәсендә агачларны кискәндә шау-шу тугач, рәсмиләр юлны башка урыннан салу мөмкинлекләре тикшерелә дип белдергән иде.
Татар матбугатына язылу бермә-бер кимегән. Татарстан почтасы түгел саннарны яшерә. Республиканың Татмедия басма һәм мәгълүмат чыганаклары агентлыгы 2-нче ярты еллыкка газет журналларга язылуны сентябрьгә кадәр дәвам итмәкче. Сашалы Долговны тыңлыйк.
Татарстанда әлеге ярты еллықта дәулетнеке болмаған, дәулетнеке болған басмаларының да тиражлары түшті. Бары тик бәйсіз біздің гәжет газетығына оқушыларын 800 кішіге арттыра алды. Басмаларының тиражлары кемесе де, біргіне татар тілі газет журналының да әбунешілері артмады. Ғымымен, Русияда газет журналларға язылу 25%-қа түшкен. Татарстан почтасы біленді әлімтеге кіріп болмады. Эт құйрыққа құйрық бітке дегендей, я жетекшілері орнында йоқ, я түрәләрі жиылышта отыра. Газет журналлар оқушыларын юғалтса да, Татмедия жетекшісі орынбасары Айдар Сәлімгәрәев икенші ярты йыллықта язылушыры оңышлы өтті деп әйте. Кризис сәбәпле ұйышмалар ғына газетларға иғтибарны кеметкен икен. Әммә халық матбуғаттан айырылмаған, оқушылар саны шулық келеш қалған дей ол. Татарстан почтасы мәғлүмәтләренә қарағанда язылуда түбәнгә тәгәрәү күзәтелмәгән. Бизнес онлайнда басылған хәбәр Коммерсант курьер басмасына юнәлгән. Ә алар ұйышмаларны яздыру белән генә шөгыльләнә. Ә бу ярты еллыкта дәүләт ұйышмалары матбуғатка иғтибарны кимитә төште, ди ул. Әммә алайда җитәкче матбуғатка язылуның кимүен яшерми. Бигрәк тә журналларга язылу ише авыр барган. Әммә иҗтимагый сәяси газетларның тиражлары артык төшмәгән, чөнки халыкның дөньяда барган вазгыятны белеп торасы килә ди ул. Алайда Сәлим Гәрәев артык зур тиражлы булмаган Сабантуй һәм Мәгърифәт газетларының тиражларын әйтә алмый. Газет журналларга язылу шыры 1 июльдә үк тәмамланса да, төгәл саннарны сентябрьдә гына белә алабыз ди. Чөнки аларга язылу әле сентябрьга кадәр дәвам итәчәк икән. Ә Сабантуй газетасы исә үзенең тиражын әйтә ала. Алар оқушыларын саклап қала алған. Ләлә Ғимадиева сөзләренчә, оқушылар 5000-нән бераз гына артык. Безнең гәҗит газетасы исә татар басмалары арасында оқушыларын арттыра алған бердән-бер мәгълүмәт чыганагы. Газетаның нәшере Илфат Файзрахманов моның сырын һәр оқушы белән эшләүдә һәм халыкка кызыклы язмалар әзерләүдә күрә. Илфат Файзрахманов һәр газетаның тиражын беләм дип әйтә. Әмма моны бөтен дөньяга кычкырып кына йөрмим ди ул.
Болай бик күп газеталар үзләренең тиражларын дөрес мәгълүмат күрсәтмиләр. Шундый адрес тираж күрсәтә торган урында бик күп газеталар аны соңгы тагын бер нәрсә бар. Менә бу беренче, икенче айга күп язалар газеталарда. Бигрәк тә бюджет оешмаларында эшләүче газеталарның мәҗбүри язып тора торган газеталар исемлеге бар бит. Менә аларга халык мәҗбүри булганлыктан бер айда, ике айда гына шәҗәрәне языла да, аннан соң аларның тирәшләре бик нык кими. Менә ул ягыда бар. Бер январда булган, мәсәлән, киләсе елга, январда булган тираж, июнь аена инде бөтенләй икенче тираж. Минем Аллаһка шөкер, андый аерма зур түгел бар, ләкин андый аерма зур түгел. Ничектер кеше беренче, икенче, өченче айларда гына язылган кешеләр бар, ләкин алар айлап-айлап язылып баралар. Мөгаен, ай саен безнең тираж үзгәреп тора. Ләкин кимемей. Омен менә бу теге газеталар, редакциялар үзләре күрсәткән тиражда
Ди Илфат Файзрахманов. Бу ярты еллыкта шәхси газеталарда оқушыларын югалтты. Ирек майданы Акшарлак газеталарының да тиражлары 2-3 меңгә төште. Ирек майданының оқушылары 1-нче ярты еллыкта 32 мең булса, хәзер исә 29 меңгә генә калды. Басманың нәшире Раиф Усманов исә халык белән эшләп җиткермәүләрен искәртә. Сентябрь айларында газетка яңа сулыш өрергә уйлыйлар икән. Усманов исә хәзер район газеталарының да республика матбугатына көндәш була башлавын белдерә.
Район газеталары бүген бит шактый калнайды, кайберләре хәтта 16-шар битле булып чыга. Татаринформ алар өчен 8-12 бит чамасы өстәмә кушымта әзерләй атна саен. Анда бөтен мәгълүмәт дә бар. Федераль әһәмияткә вакыйгалар да яктыртыланда, республикада булган хәлләр дә шуңа күрә район газеталарын барыбер чагыштырып карасаң, гомуми тиражларын республика буенча аларның бетендә шактый зур, һәм бүген алар менә эчтәлек ягыннан шактый байытылды.
Ди Усманов. Акшарлак газетасы да оқушыларын 3000-гә югалткан. Хәзер аның тиражы 40000-нән бераз гына артып китә. 1-нче ярты еллыкта Татарстан яшьләренең оқушылары 36000 иде, ә хәзер 32000-гә генә калган. Баш мөхәррир урынбасары Атлас Гафиятов фикеренчә, газетаның тиражы кимү пенсионер оқушыларның үлә баруы белән бәйле. Әмі баш мұхарирлеріні, нәшерлеріні бір мәселе боршы. Татар газетларының тиражлары кеми, ләкин бірсінің дә оқушылары артмай. Демәк, юғалтқан оқушыларыны бүтінләйге юғалтқан біз ақыры деген фикірді тұра алар.
Татарлар газет журналығына түгіл әдәбиятына да оқымай. Не үшін татар китаплары сатылмай һәм оқылмай? Яшьләр бу проблеманы шешу юлларын изли. Якшәмбе 26 июль көнне Азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүне чакырабыз. Татар язучылары әдәбиятның киләчәген Язучылар берлеге кысаларында гына күрмим. Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүен якшәмбе 26 июль көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанда президент хакимияте башлыгының урынбасары вазифасы һәм президент киңәшчесе дигән вазифа булдырыла. Шулай ук тагын төрле юнәлешләрдәге 3 бүлек ачыла. Әле яңа кенефиләргә утырачак җитәкчеләрнең исемнәре аталмады. Киләсе атнада бу мәсьәлә хәл ителер дип көтелә. Президент хакимиятендәге чираттагы үзгәрешләр республикадагы төрле сәяси көчләрне төрле фаразларга этәрде. Республика быел бик аз уңышка өмет итә. Кырларда караган ашлыкны җыярга да җыенмыйлар. Өстәвенә Башкортстанга саранча яу килде. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда бу көннәрдә республика президенты хакимияте идарәсендә үзгәрешләрне күпләр кызыксынып көтә. Берничә көнлек Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов үз хакимияте корылышын үзгәртү турында яңа фәрманнар имзалагач, әлеге кызыксыну тагын да көчәйде. Хәзер яңаша структурада Башкортстан президенты хакимияте башлыгының урынбасары вазифасы һәм президент киңәшчесе дигән вазифа булдырыла. Шулай ук тагын төрле юнәлешләрдәге 3 бүлек ачылачак. Әле яңа кенефиләргә утырачак җитәкчеләрнең исемнәре аталмады. Киләсе атнада бу мәсьәләдә хәл ителер дип көтелә. Президент хакимиятендәге чираттагы үзгәрешләр республикадагы төрле сәяси көчләр тарафларында төрлечә фаразларга тәрде. Мәгълүм булуынча, бер ай элек Муртаза Рәхимов үз хакимияте идарәсе башлыгын алмаштырган иде. Элекке башлык Азамат Сагайтев урынына бу вазифага моңа кадәр Башкирэнерго берләшмәсен җитәкләгән Николай Курапов тагаенләнде. Хәзер инде менә Николай Курапов биргән тәкъдимнәр белән президент хакимияте идарәсендә чираттагы үзгәрешләр башлана. Биредә элекке гражданнар җәмгыяте белән бәйләнешләр үзәге бетерелде һәм аның башлыгы Сергей Лаврентьев эшеннән алынды. Шулай ук мәгълүмат чаралары белән бәйләнешләр бүлеге дә гамәлдән чыгарылды һәм аның җитәкчесе Гөлдар Камалова да вазифасыннан алынды. Әлеге үзгәрешләр белән Муртаза Рәхимов үз хакимиятенең элекке йогынтысын көчәйтергә тели дип белдерде. Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә.
Минем уйымча, бу иң беренчедән Курапов әфәнденең тәсирен күтәрергә тырышып эшләнгән эш. Чөнки бер яктан Курапов тек эшләгән кеше, Башкирэнергә дә күп еллар эшләгән кеше, һәм Урал Рәхимовның кешесе дип чуттана, һәм бу инде аның ролен күтәрергә багышланган указ бер яктан. Икенче яктан инде ул бу Сарбаевның тәсирен төшеләчәк дигән выводка киләбез инде. Ул икенче яктан күрсәтелә инде менә Рәхимов президент буларак бөтен ситуация яны үзенең контроль датта һәм кешеләрне алмаштыра һәм аның бүгенге влиянисе һәм рейтингы безнең җәмгыятьтә үсә һәм нык булып тора дигән күрсәтмәкче була инде. Шуңа күрә бу федераль үзәк алдында да үзенең ролен күтәрергә тырышып эшләнгән эш.
Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Арынбур белән Чик буендагы берничә районны басуларына саранчылар һөҗүм итә. Бу афәттән Айруша Хайбулла, Зияншура, Зилаер, Баймак, Күгәрчин районнары ифрат зур зыян күрә. Хайбулла районында гына да 2000 гектардан артык мәйданда бөртекле үсемлекләрнең уңышын юк иткән саранча яулары. Саранчага каршы һәр район үзенчә көрәшергә тырыша. Хәле булганнар акча бүлеп бу эшкә авиацияны да җәлеп итә һәм басу кырларга агулы химикатлар сиптерә. Башкортстанга саранча яуларының килеп чыгуын белгечләр быелгы корылык һәм эсселек белән бәйләп аңлата. Саранча көтүләре ябырылганчыда Башкортстанда быйылгы уңышның бик аз күләмдә булачагы фаразлана иде. Чөнки 40-тан артык районда ашлык басуларының уңышын корылык һәм эсселек карап итте. Алардагы уңышны җыеп тормаска да булды хәзер районнар җитәкчеләре. Чөнки басулардан җыеп алынган уңыш анда эшләгән техниканың ягулыгын һәм игенчеләрнең хезмәт хакын капларга да җитмәячәк. Шуңа күрә иген басуларының күбесенә малларны кертеп, аларны көтүлек сыйфатында гына файдаланырга карар ителде. 40-тан артык районда шулай итеп гадәттән тыш хәл игълан ителде. Шул ук вакытта кайбер районнарда, аерым алганда 4 үйле, Илеш, Чакмагыш районнарында урып җыю эшләре, игеннәрне тезмәләргә салу һәм суктыру башланды да инде. Аларда да быел иген уңышы шактый түбән булачак әйтелә. Башка елларның гектарыннан 30-35 центнер иген алган Татар районнары быел 15-20 центнер гына уңыш белән кушланыр дип көтелә. Былтыр Башкортстан хакимиятләре республика буенча 5 миллион тонна иген җыеп алынды дип белдергән иде. Гәрчә ул кадәр уңышның булуына бәйсез белгечләр һәм фермерлар зур шик белдерсә дә, республика җитәкчеләре шулай горурлык белән сөйләде. Быел исә Ходай яңгыр бирмәгәч, республика буенча 2 миллион тонна ашлык та җыелмас дип фаразлый рәсми хакимиятләр үзләре дә. Хәзер алар Мәскәүдән ярдәм көтәргә мәҗбүр. Хәерчегә җил каршы дигәндәй, бар дөньясын икътисад төшенкелеге шулга алганда, Башкортстанның авыл хуҗалыгы да быел утырып еларлык хәлдә калды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Шулай итеп, күптән барган бәхәскә күпмедер ачыклык кертелде. Ләкин Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русиядәге төп дин башлыклары белән чырашуда президент Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин мәдәнияте һәм дөньяви әхлак нигезләрен укытуны якларга карар кылдым дип белдерде. Аның сүзләренчә, һәр бала үз теләгән динен укырга тиеш. Православ дин нигезләре булсынмы, мөселманмы, иудаизммы, буддамы, балалар һәм ата-аналар үзләре хәл итәчәк, диде Медведев. Шулай ук дин нигезләрен руханилар түгел, ә бары дөньяви укытучылар укытачагын әйтте. Бөтен диннәр үзенчәлеген белергә теләүчеләр өчен дә махсус дәрес эшләнәчәк икән. Анда төп диннәр тарихын бирү карала. Моннан тыш теләгәннәр дөньяви әхлак нигезләрендә өйрән алачак. Шулай итеп, бер курс үзенә эш юнәлешне алачак һәм һәр укучы шуның берәрсен сайларга тиеш була. Дәресләрнең кайсын уку турында 14 яшькәчә ата-аналар хәл итсә, өлкән сыйныфта укучылар инде үзләре сайлый алачак. Медведев дин нигезләрен укыту әлегә эксперимент рәвешендә генә кертеләчәген әйтте һәм шуның өчен 18 төбәкне сайлау күздә тотыла. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә эксперимент төбәкләренең кайсын сайлаулары киләчәге өчен бик мөһим ди.
Перемен булмаса да, инде Россиянең бик күп төбәкләрендә, бигрәк тә менә компакт-руслар яшәгән төбәкләрдә православ дин нигезләре күптән укытыла инде, шуңа күрә дә ул бер кем өчен дә сер түгел, ул эксперимент өчен, бәлки ул төбәкләрне сайларлар, ул төбәкләрне сайлансалар, эксперимент уңай булыр. Мәсәлән, инде Татарстан һәм башка төбәкләр килсә, бәлки экспериментның тискәре яклары да күренер. Менә ул ягда баралар, ни төбәкләрне сайларлар эксперимент өчен.
Мөхәммәтшин сүзләренчә, мәктәптә диннәрне укыту мәсьәләсенә ниһаят ачыклык керде дип әйтү әле иртәрәк.
Бер баскычка гына күтәрелде, ләк православ чиркә ул проблема хакында беләсә менә инде ул һәр президент тарафыннан әйтелде, ләкин проблема куелды гына дип әйтер идем. Әлбәттә, кала, һичшиксез ул төрле формаларда безнең җәмгыятьтә барлыкка килер, ләкин ул менә бу проблема, әлбәттә, мин позитив яктан булыр дип уйламыйм, чөнки бар-бар әле без менә күп милләтле халык яшьләр, алар әле бит инде дин турында күбесенең уйланганнары да юк. Бәлки алар инде уйланмыйча да гомер итәрләр, кайберләре генә үзенең инде икән. Бүгенге көндә мәктәп атлап керүгә аларга менә ул проблеманы алар алдында куймасылармы? Менә болар инде руслар, алар православ, син татар, син мөселман. Һәм шуңа күрә дә ул проблемасында уйлана башлар. Ә уйлана башлауның нәтиҗәсе нәрсә булыр, аны да белмибез бит әле. Аннан соң инде бу проблема хакында уйланмаган ата-аналар да уйлана башлар инде сайлап алу. Менә катнаш гаиләләрдә ул проблема килеп чыгып, гаилә проблемалары кискенләшүе мөмкин. Чөнки ата-аналар бит инде бер әйтәчәк, ул мин татар исламны укысын, мөр хатыны укымарлы булса әйтүе мөмкин. юк дейт, һәм башка бик күп проблемалар туа.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, дин дәресләрен укыту ул инде мәктәпкә динне кертүне аңлата. Татарстан исә башка юлдан китәр дип саныйм, ди Мөхәммәтшин.
Без дә Татарстанда менә президент Шәймиев үз вакытында әйткән иде, мәктәпкә динне кертмибез дип. Һәм инде диннәр тарихы буенча менә дәреслек язылган, мин дә язган идем. Бәлки Татарстанда шуладым белән китәрләр инде, шул юл белән. Мин ул юлны иң оптималь дип саныйм, чөнки дин дәүләттән аерылган һәм шуңа күрә дә инде дин әлбәттә ул кешенең әхлакый бер эчке дөньясы һәм инде мәктәп аша кешене динле итеп булмый дип уйлыйм. Мен аны кичә очрашу вакытында да әйтте, без дип инде закон базыны кешеләп укытып, алар бөтенесе дә менә чиркәүләрне яндырып, тәреләрне зимира башладылар дип әйткән фикер бик кызык яңгырады ул. Шуңа күрә дә ул кешеләр булмаска тиеш дип әйтелде кичә православ чиркәве тарафтарлары тарафыннан. Ул ягы да бар мәсьәләнең.
Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, рус православ чиркәве мәктәптә динне укытуга күптән әзерләнеп килде. Шул сәбәпле аларның дәреслекләре дә бар. Һәм менә ислам динен укытуда хәл ителмәгән мәсьәләләр шактый. Ул элек әзерләнә башлаган дәреслекнең дә әле эшләнеп бетмәгәнен әйтә. Әмма дин һәм башка кайбер дәресләрне укытуда Мөхәммәтшин каршылыклар да бар ди.
Менә аның дәреслекләр проблемасы да бик кызык бит инде. Мәсәлән, биологияны укыталар бит инде Дарвин теориясе нигезендә. Дарвин теориясе нигезендә биология укытачаклар. Шул ук вакытта балаларга дин дәресләре укытып, инде менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кеше яратылган дип, менә баланы ничек кабул итәргә тиеш, яисә биологияны ничек укытырга тиешләр, һәм башка фәннәрне. Менә ул проблема да килеп чыга бит әле, ул теге өстәмә дәрес кертү генә түгел.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко сүзләренчә, эксперимент буларак дин нигезләре инде киләсе елның мартында укытыла башларга мөмкин. Ул рухи әхлакый тәрбия дип аталачак. Аны соңгы чиректә 4-нче класс укучыларына һәм 5-нче классның 1-нче чирегенә кертү карала. Ягъни ул ярты елга исәпләнгән курс булачак.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы китапта урнаштырылган 139-нчы хадискә туктап китәбез. Башта хадисның гарапчасы. Әд-динун насихату лилляхи вәли китабихи вәли расулихи вәли әимматил мүслимина вә амматихим. Тәрҗемәсе. Диннең бөтенлеге вә нигезе Алла Тагала өчен, Коръан өчен, Алла илчесе пәйгамбәр өчен, мөселманнарның имамлары, җитәкчеләре өчен вә бөтен мөселманнар өчен үгет насихаттан гыйбарәттер. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Фәлах сүзе дөнья вә ахирәт хәйрен җыйган сүз булган кебек, насихат сүзе дә күп мәгънәле булган кыска сүзләрдәндер. Берәүнең дуслык хакын үтәргә тырышуы вә аңа яхшылык теләве дисәк, насихат сүзен бер кадәр аңлаткан булабыз. Алла өчен булган насихат аңа иман китерү, аны ихтирам кылу вә олылау, аның бер нинди дә кимчелеге булмавын икрар вә кабул итү, әмерләрен тотып эшләмә дигәннәреннән саклану, нигъмәтләренә шүкер итүдән гыйбарәттер. Алла Тагаланың бу эшләргә ихтияҗы, мохтаҗлыгы юк. Шуңа күрә Алла өчен булган насихат хакыйкатьтә бәндәнең үзенә кайта вә үз файдасы өчен буладыр. Коръан өчен булган насихат аның Алла сүзе икәнлегенә иман итү, аны аңлап уку ve onun bilen gamel kılığı, onun gıylimlerin Müslümanlar arasına taratudan gıybarettir. Müslümanlarının imamları, yani yetekçileri için bulgan nasihat, şeriatke hilaf bulmagan urunda, olarga itaat kılığı ve yalgış işleri külse, yumşaklık bilen kisatü, olarga uyup namaz oku, yakşılıkları için her vakit doğada bulu kibek işlerden gıybarettir. İmamlar sözünden murat, din galimlere, müştehitler bulurga da mümkün. Onlar için bulgan nasihat ise, onlarının rivayetlerin kabul iti ve haklarında yakşı tilek ve doğa kıludan gıybaret bulur. Kabul körülüve ve üzüne iza bulmavı ümitli vakitlerde munda eytilgen nasihatler, kişilere ciddiyen kişiler için kerektir. Meğer de nasihat kılıcı kişinin gıylimi kamil ve hulku güzel bulu da şart. Yok ise her kim üzü bilgen bir nersesi bilen nasihat kılırga kirişse, nasihat kılmış kişinin gıylimi ve üstünlüğü üzünden artık buluğun tikşirip durmasa, bu iş nasihat bulmaz. Belki üz vazifası tügül işge kirişu bulur. Kişilerini iyilik işlerge dimlev, yaman nerseler işlevden tıyuda bik ehemmiyetli şartlar ve edepler var. İş bu nasihat meselesi münasebeti bilen mütefekkir galimlerden Muhammed Abduh Hazretlerinin bir makalesinden tübendeki cümlelerini saylap bu cirde eytip ütebiz. Bugün de Müslümanlarda kuvvet ve kudret, kürkem hem edeplilik gitünün sebebi dört türlü tereknin yığılığındandır. Dört türlü terekten maksat, Allah Teala'ya iman, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde buyurulgan izgi amellerini kılığı, İslam halkı yüz arasında hak ve hakikat bilen vasiyet kılışı sabır itidir. Bu dört terek, Kur'an'daki Vel-Gasr suresinde tamam eytiledir. Bugün de biz Müslümanlarının imanları, resmi sözlerini til bilen yatlaudan gına gıybaret bulup, halıklar bunlarına birbirine taklit kılıp gına söyleyilir. Yakşılıklı yamanlıktan ve hayırını şerden ayırıcı kuvvet yok. Bizden her birimiz, üzü işli turgan gamellerini, işlerini iyilik cümlesinden hesap ite de, Allah Teala'dan şular beraberine küp savap ümit kıladır. İşlegen işlere hakikat halde iyilik mi, ya ki yamanlık cümlesinde mi, ona tikşir mi ve bir mertebe bulsun fikir itip kara mi? Hatta bizde yakşılık bilen yavuzlıkını ayıra alarak kuvvet de yok. Halbuki iman isminde bulgan üstünlük, hayır bilen şerini, yakşılık bilen yamanlıkını kadgi surette ayıra bilü ve hayır bilen izgilikini süyüklü kürsete alatırgan bir kuvvetten gıybaret idi. Eğer de iman resmi sözlerine tilde okudan gına gıybaret bulsa idi, bugün de dünyada imansız adam bulmas idi. Çünkü galemde bir zor kuvvetinin barlığın, hatta onun tindeşi yokluğun bugün de her kim biledir. Bunu tilleri bilen inkar etücülerinin de küngüllere ispat kıladır. Belki hakiki iman, til bilen resmi iman sözlerin tekrarlağına tügül, belki Allah Teala'nı izgidip bilü, hem onu ululav, hem de şer ve kabahat işlerine yaman tipkürü ve onlardan yırak buludan gıybarettir. Eğer de şuşundi iman bulsa, bende de Allah'dan korku ve bozuk işlerden nefsin tıyu kibek üstün sıfatlar hasıl bulur. İş bu yol bilen Allah Teala'ya iman kılığa, ilçilerine, kitaplarına, takdirge hem hesap gününe iman itü kirak bulup gelir. Hürmetli tınlavçılar, Rıza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın dininin niyizi Allah için, Kur'an için, Allah ilçisi Peygamber için, Müslümanlarının citekçileri için ve bütün Müslümanlar için nasihatten gıybarettir diyen hadisine ene şundi anlatma birgen.
Siz Rıza Fahreddin'in Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.